Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Helvete andre mennesker, skrev Jean-Paul Sartre, og denne setningen har blitt et slags slagord for de introverte eller de som har opplevd konflikter i nære relasjoner eller familien. Egentlig dette sitatet som regel misforstått, men det unektelig en ganske fin catchphrase. Relasjoner kompliserte, og noen mennesker driver oss til vanvidd. Noen mennesker egger konstant til konflikt, mens andre mennesker umulig å forstå. Noen mennesker så hyggelige at det grenser mot det irriterende, og noen mennesker utrolig fascinerende og interessante. Hvordan vi opplever andre handler like mye om oss som om dem. Relasjonen det som oppstår i samspillet, og vi kan ikke unngå å legge til vårt eget bidrag. Det spesielt i de nære relasjonene at det kan oppstå en del friksjon. I dagens episode skal jeg snakke om relasjoner og hvordan vi kan håndtere ulike samspill på best mulig måte. Her det ingen enkel oppskrift, men kanskje noen tanker man kan ta med seg inn i de forholdene som lugger litt ekstra. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
I think first of all, in all that getting, get an understanding. You cannot forgive what you don't understand. Understanding what makes people do what they do, it doesn't excuse them, it doesn't exonerate them, but it is so much easier to cope with a family member when you understand this is an addiction, this is an alcoholic behavior. You are broken in some way. So I can't expect a radio that's broken to play like a radio that's not broken. Once you understand that, you adjust your expectations to deliverables on the level of the person's capacity. Everybody doesn't have the same capacity. And when you expect somebody to love on a gallon level and they are a pint person, you're going to be frustrated the rest of your life.
Ja, hvordan tåler vi de andre? Helvete andre mennesker. Det Sartre. Hvis du synes at helvete andre mennesker, da tåler du de sannsynligvis ganske dårlig, tenker jeg. Så en stor filosof uten sosial intelligens. Så hvordan tåler vi de andre? Med høy mentaliseringsevne sannsynligvis. Hvis vi forstår vår egen motivasjon og har litt innsikt i andres motivasjon, så det kanskje lettere å orientere seg i møte med andre mennesker. Så det hele tiden et spørsmål i hvilken grad andre mennesker kan liksom såre oss med ord. Det har jeg tenkt på flere ganger. Det mange som lett blir såret, spesielt av de som står oss nærmest. Det de som kan såre oss mest, for det de føler sterkest for, der friksjonen det mer friksjon og det mer nærhet selvfølgelig mellom mennesker som for eksempel bor sammen og så videre. Og det var vel det som kanskje var tematikken i denne boka til hun forfatteren også, at det var mennesker i en familie som som det såpass mye friksjon og såpass mye kontaktpunkter at det blir uoversiktlig og så ryker det uklare, og det ikke en uvanlig tematikk. Og så kan man liksom, det noen sånne irriterende selvhjelpsgurur som sier at det kun du som kan gjøre deg selv sint. Altså du bestemmer hele tiden hvordan du skal reagere på ting. Så vi kan jo ta fullstendig ansvar for dette og sørge for at vi aldri blir såret av andre mennesker. Det betyr ikke at vi ikke tar det de sier til etterretning, men vi vurderer det på en ganske sånn objektiv måte, så vi lar det ikke, vi vet at alt mennesker tenker og føler er feil, derfor så kan vi ikke ta det på, i noe absolutt forstand, men det kan være en pekepinn på noe vi kanskje bør se på. Men hvis vi ser det som et angrep, da, hvis noen sier ufine ting til oss, og vi blir såret lei, og så vi ser det på som et direkte angrep, så må vi vurdere, er det, hvordan er den reaksjonen? Hvis de sier noe som er sant, som er negativt om oss, så er det viktig å få den beskjeden. Da har vi muligheten til å se på det og eventuelt endre det. Hvis ikke det er sant, så er det jo ikke sant. Da er det bare, eller hvis det ikke medfører noen form for riktighet, så er det bare noe som andre lirer av seg for det de selv er på et dårlig sted. Og da er det jo hårreisende idiotisk å ta det innover seg, og ta det som noe som skal gi gjenklang og i oss selv. Som det, språk, vi kan skade hverandre med språk, men det er jo fordi at vi legger verdi og vekt på, det som, på de ordene på en måte som gjør at de enten, ja, at de skader oss. Så kritikk er jo interessant hvis det er viktige meldinger om oss selv som vi burde se på, men det er veldig lett for at vi ikke ser på det på den måten, vi føler oss angrepet eller, ja, så, men hvis noen sier noe til deg, altså, ordene kan jo ikke skade deg, for de kan jo si akkurat det samme i et språk de ikke forstår, og da kan du bare stå der og smiler, så lenge du ikke forstår budskapet i ordene, hvis det er på et annet språk for eksempel, så folk kan jo banne og sverte av deg på en annen dialekt, så aner ikke at det er det de gjør, du tror du fortsatt har en god relasjon, så du må jo forstå og legge vekt på det budskapet. Og da må du kanskje forstå hvorfor det treffer deg så hardt, og så må du forstå hvor det kommer fra, og vurdere om du skal, hva dette forteller om den relasjonen du er i. Og da tenker jeg det mentaliseringsevnet handler vel egentlig om å forstå kanskje litt mer av konteksten også. Og det tror jeg også er en sånn avgjørende ting, og kanskje det er det som kjennetegner åpne mennesker, er at de går inn i en relasjon, og så sier de noe om konteksten de er i. At det er den åpenheten, ikke fortell en hemmelighet, men si noe om liksom, altså konteksten er jo den umiddelbare situasjonen vi befinner oss i, og det handler om ytre forhold, men det handler også om indre sinnsstemninger, som svinger ofte i takt da, med de ytre forholdene. Så det å være et åpent menneske og si at her kommer jeg, og dette er min kontekst. Og det kan ofte anspore andre til å si litt om sin kontekst, sånn at vi har litt sånn avklart, åja, du er på et sånt sted, mens jeg er på et sånt sted. Det betyr at vi to er på ganske forskjellige steder nå, så det vi sier til hverandre, det kommer jo til å være fra to forskjellige posisjoner. For du er veldig oppstemt, og jeg er veldig nedstemt, for eksempel, bare sånn. Så for den indre emosjonelle konteksten er jo ikke alltid synlig for folk, og jeg tror åpne mennesker bare sier noen få ord om den konteksten, sånn at og det er en god inngangsport da, til et møte med en annen. Ja, for det er nok riktig at det å tåle sterke følelser spiller en rolle, men, og det spiller også en rolle i forhold til konteksten det også, for hvis du forstår konteksten, så er det lettere å forstå sterke følelser. Og dette her, vi snakket om sosiale medier sist, og dette her er jo en av de absolutte ulempene med sosiale medier, og også det som er den infernalske forretningsmodellen deres, at det uvennskap mellom folk, det tjener de penger på. Sånn at jo mer konflikt det er mellom mennesker, jo mer, altså, hvis noen begynner å slåss på torvet, så flokker folk seg litt sånn rundt, eller de strekker seg kanskje unna det. Men sånne, vi tiltrekkes uoverensstemmelser på en eller annen måte, og sosiale medier genererer uoverensstemmelser ved at de sørger for at vi aldri vet hva slags kontekst den andre er i. Fordi vi sitter for det første på hvert vårt sted, vi aner ingenting om konteksten til den andre i det samme kommentarfeltet, samtidig som at disse sosiale mediene har sørget for at vi har vår helt unike kontekst, fordi at de hele tiden forer oss med tilpasset innhold I feedene, sånn at vi hele tiden blir på en måte manipulert inn I en bestemt kontekst, mens andre manipulert inn I en totalt annen type kontekst, og så skal de samhandle, og da har du liksom oppskriften på å ryke uklar. Altså, du vet ingenting. Du kan være på et helt annet sted enn de andre I det samme kommentarfeltet, og da har du liksom... Da har du lagt grunnlaget for ingen felles referansepunkt, alle fremmed for hverandre, og da øker den emosjonelle temperaturen dramatisk, veldig raskt, og det tiltrekker seg oppmerksomhet, og det forretningsmodellen deres. Det sånn tydelig tegn på hvorfor folk liksom ryker uklare I sosiale medier, og hvorfor det ofte konflikt I kommentarfeltet og så videre, på grunn av at de sørger for at vi ikke kjenner konteksten, så de fjerner muligheten for mentaliseringsevne. Mediert av disse såkalte sosiale plattformene, som skal være sosiale, vi skal få kontakt med hverandre, men så lenge du da sørger for at vi ikke kan ha noe mentaliseringsevne påskrudd I det hele tatt, bortsett fra at vi kan kjenne oss selv, så du liksom fucka opp totalt den muligheten for god samhandling mellom mennesker. Og det er sånn tydelig, for det det som skjer også uten det som mediert av sosiale medier, at vi I liten grad forstå vår egen kontekst. Vi har mange uavklarte elementer I oss selv, hvor vi hele tiden kommer I en type konflikt, fordi at vi hadde en autoritær far, og derfor så har vi problemer med autoriteter, så hver gang vi møter en autoritet, så blir vi veldig uenige og på bakbeina med en gang, fordi at det den konflikten vi aldri fikk løst der. Så konteksten også hele tiden drifta av en hel haug av elementer vi ikke kjenner til. Da. Og det Freud sin idé, at vi må gjøre det ubevisste bevisst, for egentlig bare utvide horisonten din, utvide forståelsen for din egen kontekst. Og hvis du forstår den bedre, så vil du også være litt god på kontekstforståelse, og da det mulig du kan forstå andres kontekst også bedre. Og hvis du kan det, og sier noe om din egen kontekst, og anspor andre til å gjøre det samme, så har du nok muligheten for en ganske god relasjon, og du har også muligheten for å tåle de andre mye bedre. Men, og jeg tenker at det får jeg til en viss grad til I gruppeterapi, for det akkurat som jeg går inn med den hensikten å undersøke min egen kontekst I forhold til andres kontekst. Men når jeg da I familieselskap og snakker med broren min, så ikke den interessen for han kontekst på I det hele tatt. Det bare helt andre ting som har oppstått den samme diskusjonen, den samme krangeren, ikke sant? Så at jeg fungerer såpass dårlig, at jeg ikke legger merke til kontekst, eller har den fokuset på da, I møte med mine nærmeste av og til, som jeg ofte føler jeg kan ha på jobb, liksom, og jeg føler meg som et bedre menneske når jeg har den interessen for konteksten på. Altså, jeg føler meg mye, ja, det er mye bedre samhandling, du har interesse for andre, det bare positive ting, likevel så velger jeg å skru den nå, stadig vekk på hjemmebane, det skjønner jeg ikke. Altså, jeg mener kanskje burde være en sånn der modus som du bare har på hele tiden, akkurat som For det har blitt en vane, du I sånne type settinger som gruppeterapi hele tiden, 15 år, likevel så har det litt liten påvirkningskraft. Nei, det vet jeg ikke, for det kan jo være at jeg hadde helt steingæren I sånne settinger hvis ikke jeg hadde vært I gruppeterapi, så det kan jo godt hende. Men at den likevel lar seg skru, at du blir sånn fanget og får skylapper og blir irritert og liksom går inn I det samme når du vet hvor mye bedre du har med deg selv hvis du ikke gjør det. Det fascinerende.
How could you not know what she was mad about?
Because she didn't tell me. She just freaked out.
I cannot believe you, Phil! How could you?
What is happening? What did I do?
Are you serious? You are. You don't know. We've had this conversation 100 times. You know, no. No, I'm not doing this again. You tell me what you did.
Was
it? What? No, Phil. No, 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 no. No,
Claire.
I'm going to get some air.
Claire!
No, don't follow me.
Happy Valenbirth anniversary!
At man rett og slett mangler uttrykksevne, derfor så får man ikke sagt noe som ikke en uvanlig drøm. Altså at man står I en eller annen veldig, kanskje for eksempel en ganske kritisk situasjon, og så skal man rope ut til de som rundt for å advare de eller noe sånt nå, men så merker man at man har ikke lyd på stemmen. Og det nok en sånn drømmeaktig beskrivelse av nettopp en følelse mange har, da, at jeg vet ikke hvordan jeg skal sette de grensene, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke meg rundt dette, jeg vet ikke hva disse følelsene er, de er bare kropp for meg. Og derfor så er jo det også kunne beskrive sin egen kontekst, ja, det vi kaller mentaliseringsevne, kanskje noe som nødt til å læres, litt sånn som at jeg kan jo ikke male, men jeg kunne sikkert lært det, altså jeg kan ikke uttrykke meg med pensler, jeg kan uttrykke meg sånn, lage en pinnemann, en mann, men det er veldig, veldig lite jeg kan klare å uttrykke med en pensel, mens noen har et kjempestort vokabular, det er ikke et vokabular, en uttrykksevne der sånn, hvor de kan formidle veldig mye via farger og pensler, mens der er jeg et analfabet. Men så kan det være andre som bare har det, de kan uttrykke seg på den måten, men de klarer ikke å få uttrykt seg i møte direkte med en annen person. Og da blir det litt stressende om du skulle få fram maleskrinet liksom, i en konflikt i barnehagen. Så ja, vent litt, ja, så skal jeg bare male hva jeg føler skjer i denne situasjonen. Det er en fin uttrykksevne, men den er jo ikke anvendelig sånn på farta, i like stor grad som språket vil være. Derfor så er vi litt avhengig av at vi lærer oss å sette ord på følelser, si hva de følelsene er. Og ja, jeg var på bokhandel i går, kjøpte noen sånne små bøker om følelser med datteren min på 4, for hun hatt litt vondt i magen. Og jeg tror det er fordi jeg kranglet med kona mi i går, og vi har ryddet opp i det nå, så vi krangler innimellom, og da tror jeg hun blir redd, men hun vet ikke hva det er. Men de bøkene er fine da, for de gir oss et språk som er tilpasset, for jeg vet jo ikke hvordan fireåringer snakker om følelser, jeg synes bare de uttrykker de med å kaste ting, eller de uttrykker de på sånne måter jeg må avkode da, som jeg kan, men det også klarer oss å finne at hun ble trist for eksempel, at boka var trist, det er jo sånn vi går på biblioteket for å lære om vår egen kontekst, akkurat som vi går på biblioteket for å lære om 2. verdenskrig. Så det, ja, hvordan, eller vi går i terapi for å uttrykke, for å bli kjent med de sidene på vår egen kontekst som foreløpig ikke har noe språk, ikke synes for oss, men bare kjennes i kroppen. Så en slagpasient har mistet uttrykksevne, og det er selvfølgelig en forferdelig, totalt forferdelig situasjon å være i, men så kan vi mistenke at han kanskje ikke hadde klart å uttrykke seg selv om han hadde hatt språket, fordi at språket ikke, han ikke helt vet hvordan han skal anvende det, eller er redd for at språket kan avstedkomme så sterke følelser at det blir vanskelig å være i den situasjonen, at man, ja, så da kommer den der toleransen for følelser inn i bildet også. Men man ser varianter av den slagpasienten som da fysisk har mistet det, og så er det veldig mange mennesker som fysisk har språket i sin makt, men likevel ikke bruker det, eller kanskje ikke akkurat mennesker, men kulturer eller miljøer som i mer eller mindre grad uttrykker ting. For jeg mener, jeg kan ha vært i miljøer hvor jeg merker at her blir ingenting sagt, men her er det mye, men ingenting blir sagt. Altså det, man, og da er det, mens slagpasienten strammer musklene, det er den eneste måten han kan uttrykke seg på, så ser vi at når han løfter øyebrynene på den måten der sånn, så skal vi være litt stille. Altså at det er på det der mikromuskulære nivået, folk legger merke til andres ting, og de kan styre en hel forsamling med små muskeltrekk i ansiktet. Og det er også sånn utrolig sånn merkelig fenomen, og det er der jeg tenker, også at det er da som vi snakket om tidligere, at da føler jeg nesten at jeg, noen er, kan si det er hypersensitive på alle små sånne ting fra andre, altså noen er kjempegod på å forstå andres kontekst, fordi de legger merke til det lille øyebrynet som gikk en halv millimeter lenger opp, og da vet man at da skal man gjøre sånn. Altså at man er så god på andres kontekst, men vært så opptatt av at de aner ikke noe om sin egen kontekst, som også er en sånn halvveis mentalisering. Du vet mye om andre, men du vet ingenting om deg selv. Men det å legge merke til sånne små finurligheter, da føler jeg at du så... Altså, da er jeg det motsatte av sensitiv. Jeg er undersensitiv. Det registreres ikke nødvendigvis hos meg, fordi at jeg er... Det er litt som å føle at jeg går rundt på en rockekonsert, og der er det mye liv og høy, mye bråk, og så skal jeg liksom legge merke til en land som spiller blokkfløyte borte i hjørnet, en liten solo, det hører jeg ikke. Altså, mens noen er liksom, det er disse små, finurlige tingene som de legger merke til, noe som gjør de veldig, veldig sensitive for små endringer i sinnsstemninger hos andre, og hvis de da ikke helt, og i og med at konteksten så skjult, du må bare utlede selv hva du tror ligger bak denne dette lille drag i ansiktet, og så er vi veldig selvanførende, det er sikkert noe med meg å gjøre, og sånn, så er det jo virkelig ute i et ganske anstrengende landskap, hvor det skal skje mye tolkning. Det er sånn, ingenting er klart, alt er litt dunkelt, men det betyr mye, det betyr mer enn du kanskje skulle tro, altså vi blir jo, kan du bruke et helt liv på å spekulere over det greiene der? Og det mener jeg, vanvittig misbruk av mental energi som du kunne brukt på noe mer konstruktivt. Det kan absolutt være en gave å være sensitiv overfor andre og virkelig forstå andres kontekst, men da må du tørre å spørre da. Da må du avklare om dette skal relateres til noe jeg har gjort eller ikke gjort eller burde ha gjort, og i så fall om det en rettferdig vurdering. Og så tenker jeg at det det som, når jeg kaller det sinnsyn, eller mindsight, så jo det en slags ansvar vi har selv om å si noe om konteksten vår, fordi at de fleste av oss kan, altså de fleste kan si noe om min sinnsstemning ved å se hvordan jeg rydder ut av oppvaskmaskinen. Jeg sikker på at jeg har flere måter å rydde ut av oppvaskmaskinen på. Altså, jeg kan plystre, eller jeg kan gjøre det litt sånn hardt. Sånn. Så jeg tror nok også at vi alle uttrykker mye i måten vi er på, og hvis vi da uttrykker noe som er litt sånn voldsomt, eller noe som virker ugreit på andre, så er det kanskje vårt ansvar å fortelle litt om konteksten vår. Du, jeg beklager, nå har jeg vært litt sånn brå, fordi at nå har bilen streika, og så bare fortelle noe om konteksten, sånn at folk slipper å lure på hvorfor du føler så sterkt her, sånn. For da kan du i hvert fall frita andre mennesker for å gå rundt og lure på om det var noe med meg. Og så kan du vise at det helt greit, og så, dette konteksten, og hvis det noe om de, så kan, ja, jeg ble litt for utålmodig, fordi jeg følte vi hadde så dårlig tid, og da blir jeg litt sånn, det var ikke meningen. Man kan jo liksom anerkjenne at konteksten min, den på en måte sparker inn i din kontekst, og i sted så følte jeg sparket på en måte som ikke var helt greit, det var ikke, så nå kan jeg liksom ta det. Og det er kanskje det som er et åpent menneske, og det å kjenne til og anerkjenne sin egen kontekst, og så ta det med i møte med andre, da viser du at du har en oversikt over deg selv, og det gir andre, spesielt barn, da, et språk på, ja, dette kan foregå inn i andre, vi kan bli sånn og sånn, det trenger ikke ha, ja, det er jo via andres forståelse av sin egen psykologi, at barn lærer å forstå sin egen psykologi og få et språk på det. Og hvis det hele tiden holdes i skyggen og bare sånn der, nå er pappa sliten, for nå går han litt raskt gjennom stua, og da må vi vite at det da skal, altså, sånne tusenvis av sånne uskrevne regler. Og da, hvis man kommer inn i en sånn familie som har sånne uskrevne regler, og man ikke er vant til sånne uskrevne regler, så er det som å være tonedøv da, i den settingen, for du skjønner ingenting av de små finurlige uttrykkene som foregår i rommet, men du merker det i magen bare. Du vet at her er det et eller annet, kan, ja. Og det er litt det som, i forhold til sosiale medier og sånn igjen også, at de algoritmene plukker opp elementer i din kontekst og fôrer deg med materiale som passer inn i den konteksten. Og det er ikke sikkert den konteksten er bra, det driter sosiale medier i. De skal bare sørge for at du er okkupert mest mulig. Og det samme kan man tenke, hvis man hele tiden går og holder ting inne og aldri presenterer sin egen kontekst, så er det som å gjøre seg selv om til Nordkorea. Og i den konteksten så det også veldig mange ideologiske føringer, det mange verdisystemer, det masse sånne mer eller mindre politiske ting også som påvirker hvordan du kommer til å føle og ikke føle i ulike situasjoner. Kanskje har du følelse at det din skyld uansett hva som skjer, og da vil du alltid gå rundt og straffe deg selv i den konteksten, og hvis du aldri sier noe om det, så blir det et, sånt, et fengsel du bor i som ingen vet at du bor i, som du lever hele livet ditt i. Og fordelen da med å si noe om det jo å si at, da sier han, du, jeg har sett mange kontekster, men den konteksten der, den helt feiljustert. Altså det regimet du kjører i deg selv, det har jo ingenting med demokrati å gjøre. Det jo Nordkorea. Og faen det Nordkorea? Da må jeg åpne grensene mine litt kanskje, for å sørge for at jeg får noen innspill som ikke... Så ja, ensomhet ved å aldri fortelle noe om sin egen kontekst, da kommer du til å være fanget i et slags privat ekokammer. Og det kan være at algoritmene til Facebook plukker opp tendensen i det ekokammeret du selv sitter i, og fôrer det med enda mer faenskap, som gjør at det bare blir enda tjukkere vegger. Og du, så, ja. Ja, men det, jeg tenkte for det, så farlig det kommer jeg på nå når du sier det på den måten, så farlig det å ikke si noe om, for det, vi kan jo det ikke så lett da, men gang på gang så kan jeg tenke, ja, faen, sånn ikke, og så utbasonerer jeg det, og så sier, ja, men nå overreagerer du. Nei. Eller, jeg gjør kanskje det, for at det ikke så lett når man liksom fanget av følelser, for da har man ikke prefrontal cortex på, men i etterkant så kan jeg si, ja, jeg gjør det, det sånn jeg alltid reagerer i de situasjonene der, sånn, og hvis jeg da hadde holdt det inni meg, så hadde jeg jo aldri visst det, eller fått vite det. Det noe som heter å være helt katolsk i hodet. Det egentlig å være dum, tror jeg. Jeg skjønner ikke helt den, hvorfor det... Men det går med helt sånn Nordkorea i hodet også.
Filterboblen, informationsfiltret eller ekokammeret. Det har mange navne, men det beskriver alt sammen det samme. En online filterboble gør, at det, du bliver præsenteret for på internettet, det højst sandsynligt er indhold eller synspunkter, som du enig i forvejen. Boblens ydre mure gør, at du sjældent vil se det, som dem, du uenig med, de mener. Eller hvorfor de mener det, som de gør. Og derfor vil du over tid blive forstærket i, at dine holdninger er de rigtige. Og du får forstærket din holdning om, at modparten tager fejl. Problemet at de højst sandsynligt oplever det samme. Bare modsat.
Han synes, du skal have mere forståelse.
Men vi får jo mere og mere språk også på de psykologiske dimensjonene i vår egen kontekst, det ligger liksom i kulturen vår. Det var kanskje Freud som i utgangspunktet gjorde det liksom sånn allmenngjengelig, altså at vi fikk et språk på hva et ego for eksempel, og hva det ubevisste så at han sporet oss til å begynne å tvile litt på alt det vi tenker og føler, og at vi i kulturen må også utvikle et stadig større språk og interesse for det. Og så det noen som sier da at ja, men det kan også bli litt feil, for det kan være at vi blir overopptatt, som ble nevnt her i sted, av vår egen kontekst. At vi så innmari opptatt av hva jeg føler og hva jeg, uten hensyn til at for den konteksten alltid i en relasjon til andres, til miljøet rundt oss og til andre folk. Så det å ha denne gode balansen mellom en viss oppmerksomhet på sin egen kontekst og en sensitivitet og innsikt i den andres kontekst, det det som kjennetegner god mentaliseringsevne. Og så det mulig å være veldig sensitiv på sin egen kontekst og totalt ignorant overfor andres, eller bare opptatt av andres og ikke sin egen. Noe som gjør at du har halvparten av det som vil si å ha en mentaliseringsevne, men det å bare halvparten av det, det ganske dårlig. For at det skaper ingen form for balanse, det skaper psykisk lidelse og total ubalanse, enten du er bare opptatt av deg selv eller bare andre, nesten sagt. Men man kan frykte at det overfokuset på følelser og hva man egne behov, og at det kan skape en form for sånn selvsentrert og liksom usunn narsissisme. Og at man lager så mange sånne... Det er vel det, de som er opptatt av livsmestring og sånn, de redde for at det skal liksom komme en ny, hva skal vi si, sånn slags psykologisk rammeverk, hvor folk begynner å gruble på alt mulig som, ja, vi skal ikke kanskje være for det blir galt for det og det man skal ikke, at det blir for mange standarder da, at man får for mange sånne standarder å forholde seg til og gruble på i forhold til hvem jeg og hva jeg burde gjort og hva jeg ikke skulle gjort og så hva psykisk sunt og hva ikke psykisk sunt så blir sånn overopptatt av psykisk helse på en måte som fanger deg i din egen navle. Mens jeg tror ikke det nødvendigvis noe fare så lenge vi har begge kontekstene. Altså når jeg gjør sånn, så skjer det med den. Og ja, ok, da, og hvorfor gjør jeg sånn? Og så, ja. Jeg tror det absolutt er en mulighet å finne en sunn balanse i det. Og til livsmestring kanskje handler om å beskrive sånne type kontekster. Gi det et språk, at det er kommet inn i skolen, for at det er anerkjennelse at det, ja, det er viktig å kunne uttrykke dette å ha en viss oversikt over egne behov, følelser og reaksjoner, og hvordan det står i forhold til andres.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Just another day for us hypersensitive. We must take precautions on how we live. Walk outside with the sun in my face. Burns my eyes, it feels like maze. I get a call when I cross the road. Radiation too strong, put it in flat mode. I react to electricity. Ah, it's from the sign at the bakery. It fuels my gluten allergy. Cause Space Street is my enemy. So we jump into a taxi to be alone with our emotions. The driver smells incredibly calm. Jasmine body lotion.
Hypersensitive.
I get a tinnitus from the minibus.
Highly sensitive.
I get a migraine from the traffic lane.
Mega sensitive.
It's too many impressions.
Super depressive.
I play the digital trumpet.
Men det merkelig for meg, for eksempel, som litt over 40, å lese Markens Grøde. Det en av de bøkene som liksom bare sånn, wow, den gikk, gjorde så sterkt inntrykk på meg, for at der det en karakter som ikke prater. Og han har ikke slag heller. Han bare Isak fra Sellanrå, liksom. Han bare, han har ikke noe språk på psykologisk ting. Han bare ute og hogger ved, kommer inn, spiser mat, går og legger seg. Og så ved en sånn mirakel så får han en kone, liksom. Og de prater jo selvfølgelig heller ikke sammen. Men ut på våren så skjønner han at det er noe på gang, for magen har vokst. Og så ut på høsten så kommer han hjem, og så ligger en unge, for da har hun vært i bekken og født i løpet av, ikke sant? Og de har ikke snakket om dette. Altså, det bare sånn, ok, så da kom du hjem og så du en unge, men du sa ingenting. Du satte deg ved bordet og konstaterte at nå er vi tre, ja vel. Så dere har ikke diskutert navn, dere har ikke vært på bibliotek og lånt navnbøker og begynt å... Ikke sant? Det er når Isak fra Seljanerå får barn, og det er når jeg får barn, det er liksom sånn, det er ikke sammenlignbart. Det er som om jeg er fra to forskjellige planeter, virkelig. Det er vel de fleste moderne mennesker som et parforhold og får barn. Det ikke sånn at de kom hjem på ettermiddagen og så var unge der, og de visste ikke engang at kona var gravid, bortsett fra at de hadde sett at hun ble litt større. Altså, da det dårlig kommunikasjon. Og det, den der Markus Grøde beskriver var en sånn relasjon som totalt uten språk og psykologisk samhandling. Og da mener jeg at da ligner han liksom litt på dyr. Det virker som om det den at vi har dette språket for vårt indre liv som gir oss en helt annen psykologisk virkelighet som også en del av oss. Og så lenge du ikke har det, så det liksom ikke noe forskjell på deg og en hund, føler jeg. Jeg vet ikke, kanskje hunder prater mer når den ene direktig, ikke sant, enn det de gjør i Markus Grøde. Jeg vet ikke. Jeg vet, hunder kommuniserer mer, de ute logger med halv og sier, kult å se det. Bare at de sier det ikke med språk, de sier det med hele. Ja, og så mer enn det han, ja, vanvittig fremmed å lese om sånne kulturer som ikke i det hele tatt snakker seg mellom om sånne ting. Hvor hunden mer uttrykksfull, helt klart.
This is how it works with guys. Anytime you do anything remotely sensitive, heartwarming, anything that's going to make you more of a loving, caring individual, immediately all your guy friends suggest that maybe, just maybe, you want to suck a dick. Oh, it's brutal. Even if you do something smart, right? Like it's raining out. He's got an umbrella. What a fag. Oh, my God. What are you, afraid of the water? Put your shoulders up, you fucking homo. Jesus Christ. Would you pull that thing out of your ass?
Samene har ikke noe, anerkjenner ikke psykiatri. Så de anerkjenner ikke at det finnes psykiske plager, så i samiske kulturer så nok dette et problem. Og at det mange som sliter ganske kraftig der, og da når du ikke har noe språk, og ikke har noe anerkjennelse for at det går an å føle litt ulike ting, så vil man jo håndtere følelsene med alkohol, kanskje, eller utagering, eller... Så samene har en helt mye mer åndelig kultur, hvor de har sjamaner og sånne ting som håndterer det på andre premisser. Ja, det da totalt... politisk ukorrekt å si at det en litt mer primitiv måte å forholde seg til menneskets indre liv på når du outsourcer det til ånder. For jeg har nevnt at jeg, i noen menigheter så har det også vært for, altså når en, det var en dame jeg snakket om som liksom hadde veldig sånn forførerisk måte å være på, og i menigheten ble det tolket som besatt av en forførerisk demon som heter Jezabel. Sånn at da håndterer de denne hennes flørtende måte å være på ved at hun skal bare kaste opp til hun spyr galle, sånn at denne demonen kommer ut. Mens i en psykologisk forstand så har hun vært seksuelt misbrukt hele livet, og dermed tenkt at den eneste verdien jeg har, det gjennom kropp, og dermed så har hun en måte å bære seg selv på som hvor hun prøver å få verdi via kroppen, og det det hun kjenner, for hun føler ikke hun har noen verdi. Så det vil være den psykologiske forklaringsmodellen, mens den åndelige forklaringsmodellen at du er besatt av en demon. Og det håndteres på to helt forskjellige ting. Det ene håndteres i samtaleterapi og medisiner, og det andre håndteres med spirituelle seremonier. Ja, det er ikke dermed sagt, husker vi snakket om det aborigines sist, at det finnes jo kulturer som virkelig forholder seg så dramatisk annerledes til livet og verden enn det vi gjør. Og den aborigines synes jeg var utrolig fascinerende, var den som fortalte meg på UiA at de anerkjenner ikke biologisk alder. Jeg vet ikke om jeg sa det her sist, men det bare slo meg som så utrolig interessant. Og så, ja, men hvordan vet du hvor gammel du er da? Det kommer an på hvor mange historier du forstår. Så vekst og modning handlet om å forstå historier og fortellinger og mytologier. Og hver gang du fikk en ny historie, så var den litt vanskelig å forstå. Du måtte liksom i dybden på den historien, og når du forstod den, så fikk du en ny igjen. Så da kunne en I prinsippet så kan en som I vår forstand da 15 år gammel være mye eldre enn en som 30. Fordi han kan forstå dybden I historiene på en annen måte. Så biologisk alder har ingenting å si. Det handler mer om slags dybde på en måte I hvordan du forstår fortellingene deres. Det synes jeg var en smart måte å gjøre det på, for det da vi, det der at du skal ha respekt for de som eldre enn deg, det ikke grunn til ofte. De jo ofte noen idioter. Det ikke alltid, men de kan jo meget vel være det. Trump eldre enn de fleste av oss. Han fortjener ikke noen respekt bare fordi han har levd som en idiot I 70 år. Altså, han forstår vel, ikke sant? Aborigines ser på han og tenker, oi, vi har en president som 2 år I historiefortelling. Altså, han mangler totalt dybde. Hvis jeg møter et menneske som virkelig har stor dybde, ja, og så yngre med, det gir mer mening og respekt for det enn en biologisk alder. Det ikke så imponerende at du klarte å bli eldre. Liksom.
I went through it. Now they say I'm immune. I can feel, I feel so powerful.
Men hva tenker du om det? Hvordan vi skal tåle de andre? Vi kan være mer sensitive, vi kan forstå vår egen kontekst, vi kan forstå andre litt mer, og da det kanskje sannsynlig at vi kan være litt mer fleksible I møte med andre. Og så kan vi også forstå hvorfor det andre sier faller så hardt ned hos oss. Vi kan høre at vi har egne stemmer I vårt eget lille Nordkorea, som plager oss hele tiden, og når noen sier noe av det samme, så tar vi det som bekreftelse på at det den riktige måten å tenke på. Så det mange sånne ting man liksom bør være oppmerksom på da, når man møter andre. Men så kan det jo også være, noen ganger så har jeg tenkt at noen har så mange kålpærer I sin egen familie som så passivt aggressive og hele tiden kritiserer på sånne subtile måter at et hvert familieselskap blir en mare som du bare skal gjennomleve, og du skal bare bite det I deg hele tiden. Og folk blir helt utslittet av å være I denne typen settinger, for det så mye sånn subtil kritikk som foregår, eller direkte kritikk som foregår, og det går så hardt inn på de. Og da jeg av og til foreslått at du må gå inn der med en idé om at, eller du må bare se for deg at alle de folkene som sitter rundt det bordet har bleie på, at de forvokste babyer, som ikke kan noen historier. Altså de ikke, du må ikke... For at det er så åpenbart for oss at det barn sier når de sinte, at du en bæsj. Jeg tar meg ikke nær av å være en bæsj. Når en på 4 år sier det til meg, da skjønner jeg at hun frustrert fordi jeg satte grenser hun ikke fikk is I sted. Og så jeg går ikke ned med flagget og tenker, nei, jeg en bæsj. Men andre mennesker kan si noe til meg, og de voksne, men det fra et bæsjenivå. Det fra, og så tror jeg på det, liksom, eller så tar jeg det innover meg. Så man må liksom hele tiden vurdere avsenderen. Hvor mange historier kan den avsenderen som sier dette til meg? Hvis de bare kan noen få, så det sannsynlig at det de forteller meg nå ikke bør få så mye tyngde I mitt indre liv. Jeg vet, det sånn NLP-teknikk, sånn der neurolinguistisk programmering, som en kvakksalver egentlig, men som sier at du skal se for deg at folk har rød nese innimellom, for å klare å prosessere det som kommer fra deg, og at du ikke går rett I hjertet på deg, liksom. Kan det være en teknikk man kan bruke I møte med folk som ikke har lært seg så mange historier?
So the London mayor, who is not on good terms with Trump at all, gave approval earlier this week for the Trump baby to fly in the streets, saying it's a peaceful protest.
Yep, the Trump baby is wearing a diaper and has his phone in hand so he can still tweet. And he's flying right near the Houses of Parliament. Now, in an interview with The Sun, Trump wasn't feeling very loved by the Brits.
To make me feel unwelcome, no reason for me to go to London. I used to love London as a city. I haven't been there in a long time. I think your mayor has done a terrible job. But when they make you feel unwelcome, why would I stay there? Now, and when I say that, I'm talking about government, because the people of the UK agree with me.
Det vel det som, det derfor kanskje psykisk helse vel så mye kondisjonstrening som forståelse, for forståelsen har vi på en måte. Vi vet at det å zoome ut og så forstå ting I et større perspektiv, det vil regulere de følelsene vi har som reagerer litt overilt på, fordi vi fanget av et perspektiv. Så dermed så det ganske naturlig at hvis du forandrer deg psykologisk sett, så det fordi at du utvider, at du mer bevisst til stede i hver situasjon, i stedet for å bare gå på autopilot, så har du med en slags bakenforliggende bevissthet på det som foregår. Så du har prefrontal cortex skrudd på hele tiden. Og det litt slitsomt. Men det må man hele tiden. Man må være mer bevisst for å justere de automatiske responsene, hvor man typisk trekker seg ned, typisk blir lei seg, eller typisk går ned med, ikke sant? Hvor man hele tiden reagerer på autopilot. Så lenge hvis du klarer å trene på å være bevisst til stede, så blir du sterkere. Og da spørsmålet, hvor mye innsikt trenger du egentlig for å begynne på den prosessen der, og hvordan gjør man det? Altså det ligner mer på det å bli for høy grad av kondisjon ved å trene hver dag. Du kan jo lese bøker om løping, men du blir jo ikke så mye bedre trent av det. Litt sånn med psykologi også, at du kan jo forstå deg hjel på hva som foregår mellom deg og andre. Men hvis ikke du begynner å justere de tingene du gjør som typisk ender i den og den typen konstellasjoner mellom deg og andres kontekst, hvis du ikke oppdager det, er bevisste når det skjer hele tiden, og klarer også å finne en ny måte å reagere på, en ny måte å håndtere det på, og at det er omtrent like lett eller like vanskelig som å få løpe et halvmaraton på 4 timer, eller hva man bruker på det.
Yes, da jeg på Elixia på Lambertseter. Kevin har hooket meg opp med en personlig trener, så vi får se om det dette som skal til for at jeg skal kunne starte et nytt og bedre liv. Jeg i hvert fall veldig gira. Bra, Kevin.
Og skiv alt du kan.
Vent da. En, nå kommer det et hyl. To,
kom igjen. Rekk, og så jobber du. Bra, og slipper rolig fram.
De faller.
Neida, bare slipper du.
Jeg 24 år, og så løper det sånne rosinpeniser rundt her og gjør det bedre enn meg. Det jo helt utrolig. Se på hva blir for.
Dette klarer du. Det ser meg da.
Nå besvinner
jeg. Stek opp igjen. Bra, Silje. Legg vekk ned. Hvordan var det?
Balle.
Det var balle, ja.
Ja, jeg angrer. Så han så pen å se på. Sånn her liksom.
10 sekunder igjen. Litt til. At du har 3 ganger igjen.
Med hopp eller med hele denne?
Med hele greia.
Nei.
Totalt. Kom igjen.
Nei.
To hopp igjen da.
Nei! Nå vil jeg ikke mer.
Nå vil du ikke mer?
Nei.
Er det hjernen som stopper det, eller er det busken som stopper det?
Det er en blanding.
Det er en blanding. Så du kan faktisk klare mer? Hvis du bestemmer deg for det.
Med språk og innsikten, det gjør det jo bare synlig da. Det bidrar med er å gjøre det synlig. Sånn at du har muligheten til å se det når det skjer. Nå sier jeg ja når jeg mener nei. Nå tar jeg på meg alt for mye, selv om jeg vet at jeg kommer til å slite meg ut. Fordi jeg føler at jeg bør gjøre det. Nå legger jeg frem alt jeg har for å serve noen andre, bare fordi jeg føler det er min plikt. Selv om det egentlig er å gjøre andre hjelpesløse og meg selv til en slave. Nå så jeg det, fordi jeg har skjønt mitt eget mønster. Da sier jeg, nei, det gidder jeg ikke. Jeg har holdt på med frimerkene mine. Jeg vet ikke hva man driver med. For da vil jo Nord-Korea reagere med sanksjoner, og det er en dårlig samvittighet som dukker opp, og da skal du tenke, aha, yes, jeg har dårlig samvittighet, dette må være helt riktig. Og skal du kose deg med det, at du har gjort det helt riktig, for nå har du dårlig samvittighet, det er jo akkurat der du skal være, litt anøkt, kan du tenke. Det var et bakkeintervall på av dimensjoner. Fantastisk. Så mye dårlig samvittighet har jeg ikke hatt på flere år. Jeg kommer til å være støl i morgen. Men så, samtidig så vanvittig enkelt trening er i forhold til altså det er så enkelt å ta en ny økt når du er støl og vel vitende om at det kommer til å gjøre vondt, men du får det bedre med det. Og jo flere ganger du gjør det, jo mindre vondt gjør det etter hvert. Men det er så mye mindre etterrettelig å vite hvordan du for eksempel setter grenser for deg selv. Det å løfte en jernstang med vekter på, det er liksom sånn, ja, nå har jeg gjort det. Enten så har du gjort det, eller så har du ikke gjort det. men det å sette grenser på en adekvat måte i møte med en annen kontekst, hvor det er masse subtile krefter som drar i alle ulike retninger. Du aner jo ikke helt når du har gjort det riktig eller ikke, vet man vel? Eller?
You got to have a good, strong, solid no muscle that you can stand in, and you got to have a yes muscle. You got to say no to the things that don't honor you, no to the things that don't bring you joy, no to the things that don't bring you peace, and you don't have to explain your no. You got to have 101 different ways to say no. You matter, and your no matters. And don't back up on your no. Don't draw your line in the sand. And when somebody crosses it, you back up and draw another line. No, stand on your line. Stand for your no.
Det er et kjempeviktig poeng. Og så tror jeg folk har en sånn idé om at det å gjøre feil er negativt. Så de vegrer seg for å prøve å sette grenser hvis det er det som er målet. Fordi de kan komme til å sette på en sånn måte at andre blir støtt, eller tar seg nær av det, eller det kommer til konflikt, eller et eller annet sånt noe. Derfor så lar man være, men hvis det gjør det, hvis man setter grenser på en helt feil måte, så er det superviktig. Det er kanskje den viktigste feilen du har gjort. Og det å kalle det en feil, det høres ut som noe man ikke burde gjøre, men man burde jo samle på feil. Man burde jo tilstrebe å begå så mange feil som mulig for å få så mye erfaring som mulig. Så igjen, så må du ha et sånn metaperspektiv på det. Nå er jeg full av dårlig samvittighet, da er jeg sikkert på riktig vei, for det er den følelsen jeg skal tåle, hvis det er den følelsen du skal tåle. Du kan jo være psykopat og aldri ha dårlig samvittighet, så da bør du jo tilstrebe å få den følelsen. Så det er jo, alle har jo forskjellige målsetninger der. Men det samme med da, hvis du begår feil, ikke se på det som katastrofalt. Se på det som ekstremt viktig og lærerikt. Ja, men noen ble støtt av det, noen ble leise av det. Ja, men hvis du ikke hadde, nå vet du om det, så da kan du justere det til neste gang. Kan du eventuelt si unnskyld da, hvis det ble, men man er nødt til å feile for å få kunnskap. En vilje til å bare si et eller annet for å se hvordan det blir. Jeg kjenner litt det igjen i forhold til eller når jeg er med barn da, og så føler jeg meg programforpliktet til å gjøre sånn som de vil, tilfredsstille deres behov, mer mat, mer sånn, jeg er som en kelner liksom, og som en sånn lekekammerat også som gjør alt jeg får beskjed om, og hvis jeg ikke vil gjøre det, så finner jeg på det, nei, jeg må bare vaske litt, jeg må bare bli ferdig, jeg har alltid en sånn unnskyldning, og det fungerer bare sånn. Altså, jeg blir sånn stresset, for jeg må finne på en eller annen sånn god forklaring på hvorfor jeg ikke akkurat nå gidder å krabbe rundt og være hest. Og så vet jeg ikke om jeg skal sette grenser for dette, for jeg tenker jeg skal være en god pappa, så jeg må være hest innimellom. Jeg kan ikke være hest hele tiden, jeg orker ikke. Så da plutselig så sier jeg noe sånn som, pappa, kan du være hest? Og så sier jeg, nei, det gidder jeg ikke. Og så merker jeg at det er helt feil å si. Det er ikke helt riktig å si det til barn. Nei, det gidder jeg ikke. Men da har jeg i hvert fall prøvd det. Jeg så det ble sånn, hæ? Hvorfor? Det burde se en helt hakk i plata. Og så må jeg justere det og si at, nei, akkurat nå er jeg litt sliten, jeg har ikke så lyst til det, jeg har lyst til å bare rydde opp etter middagen, eller jeg må se på nyhetene, selv om det ikke er tid til å se på nyhetene, det vil være en utopisk verden, hvor man kan se på nyhetene, vet du. Men at man prøver å slenge ut noe, så skjønte jeg med en gang jeg sier til et barn på 4, nei, det gidder jeg ikke. Det er ikke passende. Jeg hører det. Men da har jeg prøvd det. Hva skal jeg si? Kan jeg prøve å si unnskyld? Nei, det var ikke sånn, men av og til så er jeg litt sliten, og jeg kan ikke alltid være hest. Og noen ganger så må du leke litt for deg selv også. Så må man kanskje i sånne situasjoner av og til bare for å kaste ut noen markører, da, si noe som blir helt feil og ikke helt passende og kan være sårende for den andre, men da, det som da har du slengt ut den markøren der, så da har du noe, et slags referansepunkt for neste gang du skal si noe. For jeg har sagt det samme til sjefen her, og det tok lang tid før jeg gjorde, altså at jeg kan si til et annet voksen menneske, nei, det gidder jeg ikke. Men det går helt fint, for han er veldig hyggelig, men det sitter også langt inn der, en sånn feil ting å si, ja, men du er ansatt her, jeg er sjefen din, jeg bestemmer hva du skal bruke den tiden til. Nei, egentlig ja, til en viss grad, men ikke sånn absolutt liksom. Jeg må jo ha en viss handlingsrom her jeg også. Så akkurat det der gidder jeg ikke. For jeg kunne tatt meg bry med å finne en unnskyldning. Nei, jeg tror ikke jeg egner meg til akkurat den oppgaven, og jeg litt usikker i den, på det. Jeg tror den og den har mer kompetanse på det området. Nei, det ikke, jeg gidder ikke å gå den omveien akkurat nå. Jeg gidder ikke det. Man vet ikke om det man sier sant før det sagt, og så det i rommet, og så kan man kjenne, hvordan, det sant, det ikke sant, det passe, hvordan dette? Jeg kan jo ja. Og vi, det kommer jo an på den andres reaksjon og sier, nei, det gidder jeg ikke. Nei, det skjønner jeg. Ja, du skjønner det, da det faktisk innenfor. Da det kanskje sant at jeg ikke gidder det. Og det kanskje innenfor å ikke gidde det også. Det betyr ikke at jeg lat og tiltaksløs. Det betyr kanskje at jeg bare et vanlig menneske. Dette innenfor norsk standard. Vi kan liksom ikke vite det før vi har lagt ut der. Og så det litt farlig å begynne sånn veldig dramatisk med sånn, det gidder jeg ikke, før den andre personen kjenner litt av din kontekst. Så du må kanskje beskrive litt av den andre kontekst som vedkommende vet hvem du er. For du kan risikere å alltid ha sagt ja til en sjef som ganske sånn ovenfra ned, og så plutselig sier de, nei, det gidder jeg ikke. Så sier han, nei, da kan du gå igjen. Og du trenger ikke å komme tilbake i morgen. Så da har du plutselig det der, jeg gidder ikke kommentaren, fått ganske store konsekvenser. Så det krever, før man sier noe sånt, så krever det at man har en god relasjon, at man kjenner hverandres kontekst. Så det kommer kanskje tilbake til konteksten igjen, at ja, si ting litt med omhu, for at du sier, vær forsiktig med det du sier, og hvis jeg sier, nei, det gidder jeg ikke til sjefen, så vet jeg at den konteksten også imellom bærer det, og det kan godt være han da sier at, ja, men det driter jeg i, for at dette her blir din oppgave, for dette kan du best. Ja vel da. Så at, men vær forsiktig med hva du sier. Det har jo vært en sånn ting i det siste i forhold til den amerikanske presidenten også, at de sier helt at ord har betydning. Det presidenten sier, det betyr noe. Fordi at ordet hans sørget for at Kapitol ble beleiret nærmest, og at de ble satt i nesten livsfare, de som var i kongressen, fordi ting han hadde slengt rundt seg. Så ord har betydning, ble jo også sånn, vær forsiktig med hva du sier. Han burde ha hørt, vær forsiktig med hva du sier. Så det er jo noe, men det bør bare sies til sånne folk som ikke forsiktige med hva de sier. De fleste kanskje veldig forsiktige med hva de sier, så det, den beskjeden ikke universell, den gjelder ikke alle. Alle skal ikke være forsiktige med hva de sier. Men en god relasjon da den sånn at man kan teste ut, liksom, man kan si ting, og så kan man la det henge litt for å se om det, om man egentlig mener det, for man vet ikke helt om man mener det før man har sagt det, så man bare kan teste det litt ut, og man stoler på at en god relasjon tåler de fleste sånne utforskende ting, så kan man jo tenke at det finnes liksom situasjoner hvor man i en krangel har sagt noe, og så blir stoppet, det du sa der, det kommer jeg aldri til å glemme, og så blir det en slags sånn vegg mellom deg og den andre, fordi du har sagt noe som ikke kan tas tilbake på en måte, som du sa i affekt, og at ord får veldig sånn, blir veldig, ja, jeg vet ikke om det kjennetegnet sånn, at man ikke helt forstår hverandres kontekst, altså, mener du virkelig det? Noen ganger så mener man det kanskje det, da, men at det, en god relasjon har et mer lekent forhold til det man sier, for man kan liksom teste ut litt, og man vet at man ikke helt, ja, altså når jeg sier jeg gidder ikke, så vet han hvor det kommer fra. Han vet at det ikke er helt sant. Det er litt sant. Det hadde du ikke så veldig lyst til. Men du kommer sikkert til å gjøre det hvis jeg presser deg litt. Og kanskje du egentlig får noe ut av det, bare du synes det blir, jeg vet ikke. Så til den relasjonen igjen, gode relasjoner tåler den utforskningen av hva som er sant og ikke sant. For vi må både kanskje for oss selv og andre oppleve en slags kontinuitet i den personen vi er. Det må være en slags samsvar mellom den vi var i går, den vi er i dag og den vi har tenkt å være i morgen. Og dermed så vil all forandring måtte skje gradvis. Det må ikke skje sånn over natta så blitt et annet menneske. Fordi at det, da vet ikke du hvem du er, og du vet ikke hvordan du skal bære denne nye varianten av deg selv. Men andre vet heller ikke hvordan de skal forholde seg til det, så når man snakker om identitet, så tenker man at det noe som litt sånn varig og vedvarende ved oss. Men likevel så tror jeg identitet også noe som hele tiden forandrer seg, men det forandrer seg såpass langsomt at vi ikke, ikke legger merke til det. På en sånn veldig overdreven, akkurat som kroppen vår da, i løpet av 10 år så har alle cellene skiftet ut. Vi en helt annen person enn det vi var, men vi legger jo ikke merke til det. Altså, og det tror jeg gjelder utrolig mange områder i livet, at det vi skal, det vi eventuelt forandrer i vår egen måte å være på, det må skje veldig gradvis, men vi nødt til å bevisst trene på det over ganske lang tid, før det blir en automatikk, og jeg tror vaner og automatikk ekstremt viktig for mennesker, og det å kunne gå på det, for hver gang vi skal ta et bevisst valg om å si det vi egentlig mener, i stedet for det vi pleier å si, så det krever at vi har, det er så vanskelig, det ikke som å lære seg en helt ny idrett, for eksempel, de fleste av oss har prøvd oss på mange ting, og tenkt, nei, det bare for vanskelig, og så veldig, men det når vi klarer å stå i det over lang tid, og få en automatikk i det, at det blir en vane, en rutine i livet vårt, det blir sånn vi lever, rutiner kjempeviktig, akkurat som trening, hvis jeg bare skulle trent hver gang jeg hadde lyst til det, så hadde jeg jo aldri kunnet, det hadde ikke blitt noe, så mye trening, så det å gjøre ting om til rutiner og vaner, I reaksjonsmåter, det det som denne vanskelige jobben i psykisk helse, å faktisk implementere den endringen man ønsker, og la det bli en automatikk i den endringen. Og dermed så kan man ikke endre det så totalt over natten. Man må lære seg disse små grensesettende manøverne i hver sving, og så helt til det blir helt automatisk. Det må bli siste ord, tror jeg. Nå vi oppe over tid. Ja. Yes. Takk for i dag, ja.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så nevner jeg som vanlig at du kan gå inn på min Patreon-konto og bli supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På denne måten så støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten så får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn flere bøker, da jeg meg selv og selvbildet, og til slutt psykologens journal. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg altså å lage et slags treningsprogram hvor man kan gjøre øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Du blant de som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så et medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. Ellers vil jeg bare takke for følget. Jeg også takker for alle hyggelige tilbakemeldinger jeg har fått i iTunes. Det setter jeg stor pris på. Det hjelper også dette prosjektet å rate podcasten i iTunes. Da det flere som har muligheten for å oppdage Sinnsyn. Så det flott med hyggelige tilbakemeldinger der. Det også hyggelig med tilbakemeldinger i andre kanaler. Og jeg leser alt som kommer min vei, men jeg får ikke svart på alt dessverre. Hvis du vil følge det som foregår på Sinnsyn, så det ofte Facebook som den viktigste kanalen. Selv om jeg har sterke motforestillinger mot Facebook, så det foreløpig der jeg poster arrangementer, der jeg legger ut nye episoder og så videre. Men hvis du skal bare følge Sinnsyn, så det jo det å abonnere på Sinnsyn i podcast-appen du bruker som det viktigste. Det å abonnere på Sinnsyn, det hjelper også Sinnsyn å komme høyere opp i på listene i denne podcast-verden. Så først og fremst, abonner på Sinnsyn hvis du vil sørge for å få med deg det som skjer. Men på Facebook så kan du også få med deg ulike arrangementer jeg deltar på, eller foredrag jeg skal ha rundt forbi, og så videre. Ja, det var det for denne gang. Takk for følge, som sagt, mange ganger nå, og på gjenhør i neste episode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.